الغريب ده ومحدش شافاني ومعنى ده شقاوة قديمة ده والنصيحة يا قلبي ما تعملهاش ناسية مساليمة ده خلاهم من السلم فبلاش خد ساتر واهرب من فخه أجمد بكتير منك ناخه بلالين قبلك يا ما تنفخوا فرقعهم وفشك الدبوس ده يا ساتر على قوة قلبه ده خطر على كل اللي يحبه ده تعقد ناس يا ما بسببه روح واسأل عنه كل الناس مين يخرب بيته ده كله هيضرب اخمس فسدان لو حبيته ده يبقى انا فيك عوض على الله خلاص لو حبيته ده يبقى انا وانت قلبي هنحتاج خد ساتر واهرب من فخه اجمد بكتير منك ناخه بلالين قبلك يا ما تنفخوا فرقعهم وفشك الدبوس ده يا ساتر على قوة قلبه ده خطر على كل اللي يحبه ده تعقد ناس يا ما بسببه ده شقاوة قديمة.